Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je mogu li da se poprave odnosi između Hrvata i Bošnjaka, koji su već duže vreme ozbiljno narušeni. Sagovornici su Sea Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je reči o tome da li je hrvatski premijer Andrej Plenković, kada je govorio o potrebi obnavljanja savezništva između Hrvata i Bošnjaka, imao u vidu Vašingtonski sporazum koji je 1994. ujedinio do tada zaraćene Hrvate i Bošnjake. Koliko su uvredljive izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića na račun Bosne i Hercegovine smetnja Plenkovićevim nastojanjima da se poprave odnosi između Hrvata i Bošnjaka, i da li se ti odnosi mogu poboljšati dokle god je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, čvrsto vezan za Milorada Dodika. Razgovaralo se i o tome zašto se zvanični Zagreb do sada nije ogradio od secesionističkih poteza Milorada Dodika, koliko odnosima između dva naroda štete izjave Bakira Izetbegovića, lidera Stranke demokratske akcije, koji kaže dokle god su pune džamije ja se ne plašim za Bosnu, kao i o tome kakve će biti posljedice ako do oktobarskih izbora ne bude usvojena izborna reforma koja je glavni kamen spoticanja u odnosima između Hrvata i Bošnjaka. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je moguće obnoviti savezništvo između Hrvata i Bošnjaka, na čemu insistira hrvatski premijer Andrej Plenković. Naši sagovornici su Sea Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, kada govori o obnavljanju savezništva između Hrvata i Bošnjaka, premijer Plenković vjerovatno misli na Vašingtonski sporazum iz 1994. godine, koji je potpisan pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država. Vašingtonski sporazum je ujedinio do tada zaraćene Hrvate i Bošnjake, što je doprinijelo okončanju rata u Bosni i Hercegovini. Da li bi ta logika mogla i danas funkcionisati?
Ja sam jedan od nepopravljivih optimista i uvjeren sam da ne postoji nikakav razlog za nategnute odnose između Hrvata i Bošnjaka u federaciji, a pogotovo ne za ovako zategnute odnose službenog Zagreba i službenog Sarajeva kao što su oni danas. U politici analogije obično ne funkcioniraju i stvaranje analogije sa Washingtonskim sporazumom vjerovatno ne bi funkcioniralo. Isto tako nisu iskorištene sve šanse koje je Washingtonski sporazum svojevremeno otvarao. Nije iskorištena šansa da se Bosna i Hercegovina stvori kao visoko decentralizirana država koja ne bi bila podijeljena na teritorijalne jedinice koje se poklapaju sa nacionalnim granicama ili granicama rezultata rata. Završilo je u nečem sasvim drugom i nažalost Washingtonski sporazum nije doveo do uspostavljanja funkcionalne federacije, iako nije bio zasnovan na lošim načelima i na lošim namjerama. Međutim, meni se čini da i Hrvati i Bošnjaci imaju razloga imati zajednički cilj. Zajednički cilj je jedinstvena održiva Bosna i Hercegovina. Ako netko igra s figom u džepu i ako zagovara neke nove teritorijalne podjele, a to čini pod egidom promjene izbornog zakonodavstva, onda naravno taj ne sudjeluje niti u stvaranju savezništva, niti u stvaranju pretpostavki za konsolidaciju Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, funkcionalne, suverene, održive države.
Gospodine Turčilo, mislite li vi da bi danas mogla funkcionisati logika Vašingtonskog sporazuma?
Ja smatram da nije skoro nikad dobro replicirati neka rješenja iz drugačijeg historijskog i vremenskog konteksta u neku potpuno novu situaciju, budući da takva rješenja u suštini su najčešće privremena, da nisu cjelovita i u ovom slučaju jedan od ključnih problema jeste da logika o kojoj govorimo, logika nekog savezništva između Hrvata i Bošnjaka podrazumijeva da postoji neko treći koji je neprijatelj u toj logici i u takvim pokušajima mi ulazimo u situaciju da taj treći ne želi da dozvoli da se promijeni taj status quo, jer u toj novoj tranziciji moći neko bi morao biti gubitnik. I mislim da ne bi trebalo replicirati neka prijedodna historijska rješenja kad govorimo o ovom slučaju, dakle odnosa između Hrvata i Bošnjaka, koji je manje više zakompliciran zahtjevima za izbornom reformom. Mi rješenja imamo i u presudama Evropskog suda za ljudska prava i na kraju krajeva u načelima Evropske povelje o ljudskim pravima koja je supremirana u Ustavu Bosne i Hercegovine. Dakle, ne referirat se na neka stara historijska rješenja, već stvari promatrati u današnjem i vremenu i kontekstu i današnjim zahtjevima.
Gospodine Čenderov, koliko predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji često podcjenjivački govori o Bosni i Hercegovini, smeta nastojanjima premijera Plenkovića da se poprave odnosi između Hrvata i Bošnjaka? Andrej Plenković je ovih dana rekao da štetu koju je interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini napravio Zoran Milanović neće isprati ni mostarske kiše i dodao da Milanović ne može privoljati Bošnjake da pristanu na politički dogovor i kompromis o promjeni izbornog zakona.
Bojim se da je predsjednik vlade potpuno u pravu. Nažalost, trenutni predsjednik Republike Hrvatske je akter kojem nije stalo do toga da dođe do kompromisa. U Milanovićevoj tradiciji djelovanja imate vrlo naglašen otpor bilo kakvom evropskom i euroatlantskom pomaganju u nalaženju rješenja. On je potpuno otvoreno opstruirao sve američke i evropske inicijative, on je potpuno otvoreno napadao predsjednika Bidena i njegovu administraciju i na kraju krajeva on je vrlo glasno, vrlo vehementno i vrlo zainteresirano prihvatio kvazi inicijativu što su je lansirali gospoda Dodik i Vučić o nekakvom arbitriranju trojice predsjednika, predsjednika Srbije, Hrvatske i Turske u odnose među trima nacionalnim zajednicama i građanima u Bosni i Hercegovini. Takvo arbitriranje bilo bi zapravo svojevrsno pokapanje Bosne i Hercegovine kao države koja je puno, puno više od zbroja identiteta triju nacionalnih zajednica koje je čine.
Gospodine Turčalo, koliko izjave Zorana Milanovića o Bosni i Hercegovini smetaju nastojanjima premijera Plenkovića da se poprave odnose između Hrvata i Bošnjaka?
Zoran Milanović i premijer Plenković očigledno, kad govorimo o Republici Hrvatskoj, vodi neku vrstu borbe za ideološki narativ koji je u njihovom slučaju prilično različit. S jedne strane imamo Milanovića koji daje izrazito orientalističke izjave kada je riječ o Bošnjacima, smatrajući ih inferiornim u svim aspektima života. Njegove neke izjave se apsolutno ne razlikuju od izjava čelnika Srpske radikalne stranke u Republici Srbiji. Imali smo i relativizaciju genocida u Srebrenici, poznatu izjavu o sapunu i mirisu i tako dalje. Dakle, najgore vrste tretiranja jednog naroda iz usta predsjednika države s kojim dijelite najdužu granicu i koja je još usto članica Evropske unije, i to ni u kom slučaju ne doprinosi bilo kakvim konstruktivnim odnosima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaka kao naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. I Milanović tu ne samo da stvara probleme u tim međudržavnim odnosima, nego šteti reputaciji Republike Hrvatske. U svakom slučaju vrlo je destruktivan po bilo kakav pokušaj postizanja nekog dogovora u Bosni i Hercegovini po pitanju izborne reforme, ali i nekih drugih otvorenih političkih pitanja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je moguće popraviti odnose između Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đenero, mogu li se odnosi između Hrvata i Bošnjaka popraviti dok je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, toliko vezan za Milorada Dodika?
Naravno da ne mogu, a pogotovo ne mogu zbog izvorišta te veze između Dodika i Čovića. To što povezuje ta dva igrača, to je nastojanje da se očuva koruptivna hobotnica koja je izgrađena, da se očuva autoritarna vlast na području pod njihovom kontrolom. To je razlog zašto oba ova aktera pribjegavaju nacionalističkom diskursu. To je isto tako motiv politike koju vodi Dragan Čović i koju provodi pod svojim viđenjem reforme izbornog zakonodavstva koje bi trebalo osigurati njegov politički monopol na onom prostoru koji on smatra da može kontrolirati.
Gospodine Turčalo, mogu li se odnosi između Hrvata i Bošnjaka popraviti dok je Dragan Čović toliko vezan za Milorada Dodika?
Ako bi jednu narodnu izreku prilagodili opisu odnosa Dragana Čovića i Milorada Dodika, onda bi mogli reći da su tu dva tijela, a jedna duša i politički um kada se radi o odnosu prema Bosni i Hercegovini. I već iz toga možete zaključiti moj stav da je apsolutno nemoguće popraviti bilo kakve odnose ili bilo kakav napredak ostvariti u Bosni i Hercegovini dok postoji ta osovina i dok ona djeluje na način na koji djeluje. Ona u ovom trenutku čak djeluje iz jednog dubokog uvjerenja da su Bošnjaci neprijateljski akteri za ove dvije politike. Ta osovina je u ovom trenutku apsolutno destruktivna za Bosnu i Hercegovinu i apsolutno koristi svoje sve poluge moći u smislu blokadi državi na svim nivoima kako bi ostvarili svoje ciljeve. U slučaju Dragana Čovića jedno potpuno brisanje bilo kakve mogućnosti uspostavi političkog pluralizma unutar hrvatskog političkog tijela, što bi se desilo ukoliko bi izborna reforma se donijela na način kako HDZ želi. I s druge strane, kada govorimo o gospodinu Dodiku, korištenje ovih poluga moći kako bi se realizirala unutrašnja secesija o kojoj ja često govorim, a koja suštinski podrazumijeva da se Republika Srpska, iako bi teritorijalno ostala u Bosni i Hercegovini, apsolutno odvoji od Bosni i Hercegovini kroz integraciju koja se sad dešava kroz sva zakonska rješenja sa Republikom Srbijom, i drugi korak jeste državna imovina oko koje ovih dana imate sporove, a to je zapravo puštanje da Republika Srbija privatizira sve što je strateško u Republici Srpskoj i tako postane vlasnik Republike Srpske, pod navodnicima kažem vlasnik. To je zapravo ta osobina koja apsolutno destruktivno djeluje i sprečava svaku vrstu konstruktivnog dogovora unutar Bosne i Hercegovine.
Gospodine Đenero, Čovića vezuje dugogodišnje savezništvo sa Dodikom, pa možemo i razumjeti zašto ne osuđuje Dodikove separatističke poteze. Ali zašto se zvanični Zagreb, a tu mislim i na Plenkovića i na Milanovića, pravi da to ne vidi, pa im ne smeta čak ni to što je Dodik otvoreni saveznik Rusije i u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu hvali Putina? Da li Zagreb misli da bi uz pomoć Dodika mogao da izgura promjene izbornog zakona onako kako je to zamislio Dragan Čović?
Kad kažemo Zagreb, onda treba opet govoriti odvojeno o predsjedniku Republike, koji je i sam izrazito podložan riziku ovisnosti o totalitarnom režimu Vladimira Putina. Znate da je Milanović jedan od rijetkih aktera koji su neposredno prije početka agresije Rusije na Ukrajinu imali jako puno razumijevanja za Putinove stavove i jako puno kritika na račun ukrajinske politike. Nakon početka agresije je to manje otvoreno. Naravno, Milanović nije u poziciji da može govoriti ono što govori Dodik, ali ne treba pretpostaviti da između njih dvojce nema istog onog što je profesor Turčilo opisao kao dva tijela, ali jedna duša. S druge strane, pozicija predsjednika vlade je nešto drukčija. Njegov manevarski prostor je vrlo sužen s jedne strane, s druge strane njemu kronično nedostaje državničke hrabrosti i spremnosti za ulaženje u politički sukob kad je taj politički sukob nužan, a meni se čini da u ovoj situaciji jeste. On pokušava negirati Čovićevu izloženost ruskom utjecaju i Čovićevu opstrukciju zajedničkih evropskih politika na prostoru Bosne i Hercegovine, a s druge strane je pritisnut Milanovićevim pritiskom koji je najavio da bi ukoliko bi došlo do bilo kakvog oblika potpore Vlade Republike Hrvatske evropskom sankcioniranju Dodikove politike, da bi u tom slučaju on preuzeo zastupanje Hrvatske u Europskom vijeću, a da je svaku politiku kritike prema Dodikovoj politici proglasio izdajničkom u odnosu na interese Hrvata u Bosni i Hercegovini.
A dobro, da li premijer Plenković ne kritikuje Dodika zbog tih njegovih proruskih stavova i zbog njegovih separatističkih stavova i zbog toga da se na neki način ne bi zamerio Draganu Čoviću?
To je jako dobro pitanje. Naime, mene su neki ljudi gledali ispod oka kad sam tvrdio da je stvorena paradoksalna situacija u kojoj je mlađa sestrinska stranka, dakle HDZ BiH, u puno boljoj situaciji u odnosu na hrvatski HDZ nego što je obratno. Čović kontrolira političku organizaciju čiji pripadnici imaju pravo sudjelovanja na predsjedničkim izborima, na parlamentarnim izborima i na izborima za Europski parlament. Hrvatska ne financira izravno Čovića i HDZ, a uspostavljeni su mehanizmi kojima HDZ Bosne i Hercegovine, odnosno Čovićeva sljedba, u potpunosti kontroliraju kanale hrvatske financijske pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, tako da Čović ima svojevrsnu fiskalnu autonomiju o Zagrebu. On nije u poziciji paža Zagrebu kao što je njegov prijatelj Milorad Dodik u podložničkoj poziciji u odnosu na režime u Beogradu kojima je svakome služio u njihovo vrijeme. Dakle, najprije demokratskoj administraciji predsjednika Tadića, a sada autoritarnom sustavu predsjednika Vučića.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je moguće popraviti odnose između Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Turčalo, po vašem mišljenju, zašto se zvanični Zagreb ne ograđuje od separatističkih poteza Milorada Dodika? Da li to znači da računa na podršku Dodikovu kad je reč o promjeni izbornog zakona?
Milorad Dodik je važan element u toj formuli zvaničnog Zagreba kako doći do izborne reformi, imajući u vidu da je pokrenuo secesionistički projekat, naravno uz jaku i snažnu pomoć Ruske federacije, što snažno dovodi pod pritisak bošnjačke, bosanske, probosanske opcije. I on suštinski omogućuje kao jedna vrsta poluge pritiska zvaničnom Zagrebu i HDZ-u da kontinuirano traži i zahtijevaju izbornu reformu od tih stranaka, ali istovremeno čak da vrši neku vrstu pritiska i na međunarodne aktere, jer se ide po formuli: ukoliko vi ne pristanete na ovakvu izbornu reformu, mi smo spremni otvoreno asistirati Miloradu Dodiku i pružati mu podršku u destrukciji države Bosne i Hercegovine. I onda imate jednu situaciju koju se potpuno pogrešno pregovara o tome: ukoliko nema reformi, pod navodnicima, nema države. Bosna i Hercegovina je suverena država, priznata i članica Ujedinjenih nacija, i to je nešto o čemu se apsolutno ne može pregovarati. Nažalost, pro-bosanski političari nisu apsolutno sposobni da situaciju okrenu u svoju korist na način da traži da se pregovara sa pozicija poštivanja presude Evropskog suda za ljudska prava i da Dejtonski ustav ne bude polazna tačka u tim pregovorima, nego Evropska povelja o ljudskim pravima, koja je supremirana ustavu i koja suštinski treba da dovede građane Bosne i Hercegovine u situaciju da budu ravnopravni. Jer ako pregovarate iz pozicije samo konstitutivnih naroda, koji su potpuno anahron koncept i koji su na kraju krajeva koncept koji je proizvod organiziranog oružanog nasilja protiv Bosne i Hercegovine, onda vi dugoročno sahranjujete bilo kakvu ideju da Bosna i Hercegovina može biti iznutra uspostavljena kao države Evropske unije. A to je apsolutno nešto što je anahrono, ahistorijski i pogrešno u svakom smislu.
Gospodine Turčalo, koliko lošim odnosima između Bošnjaka i Hrvata doprinose izjave Bakira Izetbegovića, poput one koju je nedavno izgovorio, a koja glasi: dokle god su pune džamije, ja se ne plašim za Bosnu?
Ta izjava je u prvom redu pokazatelj kako politički lideri ne trebaju gostovati u emisijama vjerskog karaktera. Jer takvom izjavom gospodin Izetbegović reducira Bošnjake ili pristaje da ih se reducira na vjersku skupinu, što je apsolutno pogrešno, budući da su Bošnjaci politički narod. Politički narod ima puno više identitetskih sadržaja, odlika i tako dalje, nego samo tu pripadnost vjeri, i ta pripadnost nije nikada i ne može biti najvažnija odlika jednog političkog naroda. Istovremeno, na taj način daje instrumente i oružje onim koji već od pojave ovog fenomena i sila u Siriji tretiraju Bosnu i Hercegovini kao neku leglo džihadizma. Na kraju krajeva, ako se ne varam, čak je i predsjednik Milanović govorio u tom nekom kontekstu. I naravno, budući da zaista živimo u duboko polariziranom društvu, kojem veliki broj, pogotovo mladih ljudi, nikada nisu sreli sa drugom etničkom skupinom, kod takvih ljudi uz ovakve naracije i ovakve medijske sadržaje, takva izjava proizvodi apsolutno neku vrstu, u najmanju ruku, nelagodi, i takva izjava osporava ideju građanske države.
Gospodine Đenero, mislite li da će se nastaviti pregovori o izmjenama izbornog zakona, pošto je to najveći kamen spoticanja u odnosima između Bošnjaka i Hrvata?
Ja sam optimist i ja se nadam da će se akteri prizvati pameti i sjesti za stol i pokušati pomiriti stavove i naći kompromis. Najmanje što Bosni i Hercegovini, a pogotovo federaciji, treba u narednom razdoblju je delegitimiranje izbornog procesa i delegitimiranje institucija države koje se grade na osnovu izbornih rezultata. Političke stranke imaju veliku odgovornost u demokracijama, jer je jedan od njihovih poslova legitimiranje poretka, i toga bi svi akteri koji opstruiraju dogovor, svi akteri koji postavljaju nemoguće zahtjeve, svi akteri koji zagovaraju neprihvatljive strategije, morali biti svjesni.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da će se nastaviti pregovori o izmjenama izbornog zakona?
Uvjeren sam da će se pregovori nastaviti, s tim da se neće ništa desiti do ovogodišnjih izbora u smislu da će se postići neka vrsta dogovora, niti se bilo kakav dogovor u suštini može implementirati u tom nekom kratkom roku, jer podrazumijeva izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Ono što nama na neki način prijeti kad govorimo o Bosni i Hercegovini jeste jedan specifičan način blokiranja održavanja izbora, što HDZ već radi. Istovremeno pretpostavljam da će, ukoliko se održi oktobarski izbori bez bilo kakvog dogovora, HDZ ponovo blokirati uspostavu vlasti u federaciji, pa čak možda i na državnom nivou, i to je nešto što nisam siguran da međunarodni akteri koji učestvuju u ovom procesu dovoljno dobro ili možda uopće prepoznaju.
I na kraju u zaključku, gospodine Turčalo, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, može li se obnoviti savez između Bošnjaka i Hrvata?
Obnova saveza između Bošnjaka i Hrvata bi podrazumijevala, po meni, prijethodno definiranje, prihvatanje šta je tu minimalan zajednički sadržilac kada se radi o stavu prema Bosni i Hercegovini, kako bi se uopće moglo govoriti o nekom savezništvu u pozitivnom smislu. Druga stvar jeste ono što sam već na početku rekao, da su mi nekako ta savezništva koja su bazirana na nekim čisto etno političkim povezivanjima nešto što apsolutno nije u duhu prirodi Bosni i Hercegovini, govorim u nekom historijskom gledanju na Bosnu i Hercegovinu, pa ja stoga zaista preferiram političko savezništvo za Bosnu i Hercegovinu, za koju nisam siguran da ga trenutni akteri u ovakvoj međusobnoj konstelaciji odnosa mogu postići, ali sam siguran koliko god postojali napori da se Bosna i Hercegovina destruira, da su ipak politički akteri svjesni da zapravo oni mogu egzistirati samo u ovakvoj Bosni i Hercegovini. Zbog toga ne želi suštinski da napravi niti pozitivne promjene, a čak ni neka potpuna destrukcija Bosni i Hercegovine dugoročno im ne bi išla u prilog u smislu nekog njihovog političkog opstanka.
Gospodine Đenero, evo da i vas upitam, može li se obnoviti savez između Bošnjaka i Hrvata?
Ja sam ponovo nepopravljivi optimist, mislim da može, ali mislim da je ono moguće samo u kontekstu uspostavljanja evropskih vrijednosti. Kao i profesor Turčilo, svjestan sam da ove vrijednosti nisu na zastavi niti jednog aktera koji trenutno ozbiljno sudjeluje u političkom životu Bosne i Hercegovine, i bez promjene igrača neće biti moguće napraviti ove promjene. I na kraju je važno reći, Bosna i Hercegovina nije puki zbroj identiteta triju nacionalnih zajednica koje dominantno čine, nego je puno više od toga, i u povijesnom, i u kulturnom, i u političkom, i u ekonomskom smislu. I to je to što bi sve aktere moralo gurati prema igri sa pozitivnim rezultatom i prema ovome što je traženje zajedničkog nazivnika politike svih triju nacionalnih zajednica, ali ne samo to, naravno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Turčalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đenero.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Helmofil se ne rađa, to se postaje. To je nešto što nastaje u magičnim, možda i mračnim trenucima u kojima svijet na ekranu zarobi naša srca i umove. To može biti trenutak, scena, lik, ali često je to film koji nam pomaže da nađemo svoju ljubav prema kinu kao umjetnosti. Poprilično sam siguran da se isto može reći i za teatar, a 100% sam ubijeđen da se te dvije stvari ne mogu i ne smiju razdvajati. Barem ne ovdje. Nemoguće je poreći ulogu kinematografije u društvu. Još od svoje koncepcije pokretne slike su se pokazale mnogo više od jednostavnog alata za zabavu. Kroz historiju pojedinci su manipulisali ovom tehnologijom ne samo da bi pričali priče, već i kao jedinstveni kanal za emitovanje mišljenja. Mišljenja koja su promijenila perspektivu čitavih generacija i postigla stvarnu promjenu. To je izvan zabave, osim nekih filmova. Ponekad motivira, nekada daje emotivnu poruku, nekada je film negdje vezan za vaš privatni život. Povezali smo se kroz filmove i zajedno doživljavamo nešto fundamentalno. Kino, teatar, film, predstava. Sve su to veoma široki pojmovi i svako ima različite kategorije. Zavisi od toga šta i zašto želite da gledate, a ponekad i procijenite svojim životom. Mnogo je velikih redatelja, glumaca, scenarista, producenata koji ovaj medij mogu podići na viši nivo i podigli su ga na viši nivo izražavanja, ali i kulturnog značenja. Evo samo neki od njih.
Umjetnost je iskustvo i svaka ljudska potreba da se poveže
se odnose na naš
um,
naš način razmišljanja i osnovnu filozofiju
mnogih umjetničkih oblika,
tako da u jednom trenutku vaš slikovima koje vidite na ekranu i polako vas uvuče u njihov svijet. Filmovi
će vas povezati sa različitim kulturama
bilo da je dobar ili loš, vaše um je mnogo razgovorio u izborima sa kojima se likovi vas godinama i zauvijek će biti dio vaših uspomena.
U krajnjem slučaju, film i teatar ćete definisati onako kako god vi želite. Usput ćete pronaći prijatelje. Danas u studiju imamo nekoga ko upravo sve to, sa lične i profesionalne strane. Nikada, koliko pratim sedmu umjetnost, nisam čuo toliko pohvala za nekoga kao za njega. Kao za glumca koji se sjajno snalazi na daskama na platnu, odnosno ispred kamere. Volio bih da sam David Letterman i da kažem "My next guest needs no introduction", ali nisam. Moje ime je Adnan Čomar, a glumac Dino Sarija je gost nove epizode podcasta Glaso mladih. On je žuga iz balade o pišanju žuge, on je Kerim iz filma Tako da ne ostane živa, on je vojnik Rifat iz Koncentriš se baba, on je Ivica Naguzić iz Konaka kod Hilmije. Sam li ja upravo nešto opsovao? On je organizator iz Smrti u Sarajevu Dane Satanovića, on je momak iz krize i ko zna šta sve ne. Ostanite s nama u narednih 30 minuta. Napravili smo mjesto za glumice.
A mi odmah na početku razgovarati o superherojima. Mislim da sam kompletno prošlu godinu vodila ta diskusija. Jesu zapravo filmove superherojima, umjetnost, sve to, samo onaj puki entertainment koji je zapravo money maker. Ja znam da si ti fan, zapravo nekad jesi, nekad nisi, zavisi jel šta je u pitanju, ali onaj, reci mi kada je tvoje profesionalno mišljenje o tome.
Pa može biti jedno i drugo, znaš, mene je nerviralo tako prije. Zato što ljudi vole u svemu da nađu kao neku diskusiju, neku raspravu, sad svačije mišljenje je bitno i mora da se čuje. I kao, kakve veze ima, znaš, kao, ja razumijem neke stavove, to kao samo entertainment i to je čisti puka zabava, i jeste nekad, nekad stvarno jeste, ali nekad nije. Mislim, strip je umjetnost, htio to neko priznati ili ne htio to neko priznati. I sad opet ima filmova koji su dobri i realno zabavan, znaš kao, jel film zabavan? Ili nije zabavan i da li ti drži pažnju, jeste kategorija, ozbiljna kategorija, razumiješ, čak i umjetnost. Se vodi ta, u ozbiljnoj umjetnosti se vodi ta diskusija da li je kako se zove, bitno za umjetnost da bude zabavno. I ja mislim da jeste, jer nije visoka umjetnost u pitanju i ne treba je tako ni gledati. Opet s druge strane, evo, uzmiješ Batmana ovog novog, šta hoćemo reći da onaj film nije umjetničko djelo.
Jedan kroz jedan umjetničko djelo, mislim.
Tako da ono, ne, pritom ne, više se ni ono, znaš, kao ne bavi, niti razmišljam o tome, jel, kao nešto umjetnost, nije umjetnost. Ako je dobro, onda je dobro.
Vrlo jednostavno. Onaj, sad kad smo probili ovaj led, šta je glumo? Šta glumiš ti? Lako je proguglat tvoje ime i prezme, vidjet šta si radio, šta radiš, tako dalje, i kako se odlučio za ovaj poziv i tako dalje. Ali pošto sam u proteklom periodu sam postao nekako fan TikToka, znaš.
Onaj, odaj
u 15 sekundi sve. Onaj, vidi sad popularni onaj, kako zove, klipovi, pogotovo za filmove, ono, he knows moment, ono, koji je bio tvoj moment, he knows, ja hoću da budem ovo.
Joj, to ja mislim bio prvi put kad mi se neko nasmio, a bio sam na sceni, a to je, to je bilo u srednjoj školi. Na dramskoj sekciji, prvi put kad smo predstavu izveli, prva moja uloga je bila uloga da sam igrao Nan s Dimijama, radili smo kao,
radili smo kao ovaj, kako se...
Iftaro nas spremala.
Bajramski program. Ovaj, ne, kao radili smo po motivima, ovaj, čekajući Godot, ali kao čekavonica je u ambulanti, kao čekamo doktora, ja sam ono, igrao na Anu, baš sa dimjama i sve, full opremu. Ja mislim da je to bio, znači, moj trenutak kad se prvi put neko nasmio, kad sam shvatio da imam tu moć, da mogu nekoga i da nasmijem i da mogu nekoga da zamislim, da imam tu mogućnost da nekome držim pažnju, da, ja mislim da je to bio taj moment. To je trenutno kad se prvi put neko nas.
Sad će sezona ovih upisa na fakultet. Ja vjerujem da jako mnogo momaka i djevojaka možda u ovom momentu razmišljaju šta upisati, kako to vjerovatno jako mnogo od njih vaga ovaj, za neki fakultet ili na Akademiju scenskih umjetnosti. E sad, uslovno rečeno, ti zanati nisu baš nešto popularni kod nekih starijih generacija, ovaj, što se kaže, nema leba od toga. Onaj, pa me zanima šta bi ti preporučio nekome upravo sad na tom momentu gdje mora da bira svoj životni poziv i neku zgradu koju će studirat, odnosno koju će studirat naredni 4, 5, 6 godina ili do kraja života, sve zavisi.
Ja možda nisam najbolja osoba da motivišem nekoga, ali ću biti iskren, svako ko ima ili misli da ima plan B, bolje da odustane odmah. Jer ovo nije kako se zove poziv gdje imaš plan B. Ovo ili bilo koja umjetnost, uostalom, ako želiš da se baviš njom i ako misliš da treba da se baviš njom, onda je to jedina stvar koja postoji u tvom životu. I ja nisam vjerovao kad sam upisivao akademiju i kad su mi neki stari ljudi govorili kao, znaš, Burazor, kad studiraš ovo, nema života pored nas. Šta pričaš? I onda shvatiš da nema. Da stvarno nema tih 4 ili 5 godina studiranja, zavisi jel, ako padneš.
Ako padneš, šteta što on nije video da se vidi taj pogled
kad se vidio. 5 godina studirao. To je stvarno po cijeli dan, svaki dan i sve što imaš je to, nema, sve ljude koje vidiš u svom životu su ljudi koji su tu na toj akademiji. Da se to nastavi kroz život ako želiš da budeš dobar u ovom poslu.
Ako želiš da budeš dobar, onda ti ovo jedina ljubav i patnja i bol i obsesija i kompulsija, tako da...
Ja vjerujem da ovo nije najbolja motivacija koju može da čuje, ali ovo jeste možda jedan od najboljih poslova koji možeš raditi.
Pa upravo zato je ona odlična motivacija. Ona super je što je radijska forma, pa tačno već onaj čujem i osjetim tu bol, razumiješ, onaj opet s druge strane i zadovoljstvo koje postoji u svemu tome.
Zato što je to love hit.
Da, ali onaj, mislim, u krajnjem slučaju koji svaki poziv koji voliš. Napravili smo odličan uvod u naredno pitanje. Ta čovjek tvog poziva mora sve da pristane, čega da se odriče. Ta uopšte ova profesija znači u BiH i je li stvarno prazna priča da glumac odlučuje sam o sebi i da malo generalizujemo, da umjetnik odlučuje sam o sebi ovdje?
U kom smislu da odlučuje sam o sebi? Ima ovako, dosta često ne odlučujemo šta ćemo raditi i ne odlučujemo dosta često gdje će nas ovaj poziv odvesti u smislu karijere i nekog napredovanja, ali ono gdje imamo moć je da odlučujemo kako ćemo te stvari da uradimo. Najbitnije za glumca nije ono što kako se zove, onaj trenutak koji se dešava ispred kamere, u tom momentu kad se pusti rekord i kad krene ili na sceni, nego sve ono iza, sve ono što si doživio, sve ono što si proživio, što si vidio, što si osjetio, što si prošao, tu mi odlučujemo. Kad skupljamo u sebi sva ta iskustva i kad razmišljamo o njima, kad meljemo u glavi, šta je ovo, šta je ono, to su moment gdje glumac odlučuje, aha, to je ono moje i to direktno utiče na ono ispred kamere. Nekad moraš, mislim, sad vraćamo se na karijeru i mogu samo pričati o svom iskustvu i ne znam kako se zove, koliko mogu biti bez obraza, a najšće se, u svakom poslu najšće se govana. I puno ćeš se najesti i moraš biti spreman na to, ali uvijek moraš znati koji je motiv iza toga. Ako je motiv dobar, ako je motiv iskren, ako je motiv plemenit, onda ima i smisla da se najedeš ti govana. Mislim, znaš šta, pričamo o Bosni i uvijek kad pričaš u kontekstu Bosne, svaki posao je...
Muka.
Muka, teška i bol, ali ovo je...
znaš, kako potentno područje za umjetnost. Umjetnost voli... voli jad. Voli bol, voli... Ja tu i rađa s istoga iz... Znači, ne može iz komfora nekog... Mislim, može, pazi.
Da.
Ima i Švedsko, ima umjetnost. Ali...
Ali hladno, hladno i tužno.
Nema kafa da se popi,
nema nigdje ovakvog rahatluka. Ovaj, sad ti pravo zauzeti sa probama, sa predstavama, sa snimanjima. Kaj još jednom ponovitu? Nekako smo se jedva uspjeli dogovoriti za ovo snimanje i za naše slušatelje pravo rano ujutru. Mi nije uvijek tako bilo. Kako je bilo biti glumac? Kako je bilo biti glumac u recimo aprilu 2020. Kad nije ništa radilo, kad nigdje nikog nije bilo na cesti i tako dalje. Šta si onda radio? Šta si onda glumio?
To je bila jedna šizofrenija tiž. Teško je bilo biti freelance glumac, mislim. Znaš, ono, lako je kad malo... U njih sise buđanske, pa... Boli te briga, ovako je, znaš, znam mene, mislim, ja i Raja koji smo freelancer, smo... Ja sad ću biti iskren s tobom. Znači, godinu i po dana, otprilike, sam od glume zaradio možda 300 maraka. Čini mi se nije 300 maraka, mogu sad tačno sjetiti, ali otprilike 300 maraka. Tako da, šta sam radio, sam preživljavao, bukvalno, u najosnovnijem smislu toga je bilo preživljavanje, ne samo ono kao fiziološko, pa kako da bi mogao da nešto u usta stavim, nego mentalno, jer, znaš kao, šta sad je, gdje sad, kako sad, pritom malo prije pandemije, ja sam imao tu želju da, kako se zove, odem u Njemačku, da tamo probam, da izgradim neku karijeru i čak sam došao na korak da dobijem audiciju i u Berlinu i u Stuttgartu, razumiješ, da se preporučim nekim ozbiljnim ljudima i onda mi se desi ta pandemija koja mi uzme... Bukvalno sve mi uzme.
Kako ide iz ovo malo duše? Nesta rahatluka, nesta svega, sve zbog te pandemije.
Sve zbog te pandemije, hoću li ja babu ikad Njemačke vidjeti. Tako da, mislim, super, znaš kao, ona, kad lažeš sebe, kao ono što te, kako se zove, ne ubio, jačat, onaj, kako se zove, to lažeš kao sebe da ti to nešto ojačalo, da se nešto naučio od toga, teško da iko ništa naučio iz ovog perioda pandemije, ali kao u nekom generalnom smislu. Ali, eto, ja sam recimo u jednom trenutku radio na, razvodio sam optičke kablove. Uvodio sam kablovsku internet ljudima da mogu gledat moje serije.
To je zove posvećenost karijer.
Oko zavljeničari, mislim, ljudi zaslužuju da vide ono što ja radim.
Odlično.
To sam u jednom periodu radio i ono što je meni negdje falilo kao muškarcu je da znam salatom barat. Razumiješ, da nisam bio nikad vičan tome, niti sam se nešto, znaš, kao moje, nis vidio nikad žuljeve na mojim rukama, ja sam...
Koji ti sad će da cigar draži, onaj ravni ili onaj krstasti?
Nije, ja više volim oko betona, razumiješ. Aha,
armatura ovo.
Armatura, volim štemat beton, to sam dobro naučio. To sam baš dobro naučio kako štemat beton.
Sirova snaga, mislim, pazi, zatrebaće jedno.
To je stvar tehnike.
Apsolutno, štemalje, jel? To, betona, mislim, ja. Ono što ja mogu publici otkriti, ti i ja imamo pravo slične uzore. Ja ću ovom prilikom navesti dva, jer nemamo baš nešto sad sezencijalno vremena da pričamo o svemu tome, na dugo i na široko. Miralem Zupčević kao, vjerovatno, mislim, ako mene pitaš, najbolji naš glumac ikad, kad kažem naš, mislim, na ovaj kompletan region i bivših država i tako dalje. I Jim Jeffrey, stand-up komičar, mi Spirit Animal. Kako ti vidiš prvo od sebi uopšte ti tu u tom... poslu stand-up komedije, recimo, nekako je sad to postalo sve vezano jednom s drugom, mislim, stand-up komičari regularno snimaju filmove, snimaju serije, mislim, glumcu u krajnjem slučaju, a s druge strane, nekako te dvije forme su, ta dva medija su najuticajnija trenutno u ovom društvu, i našem i stranjskom, što se kaže.
Nekako stand-up forma, uvijek mi je teško gledat stand-up koji nije vezan za ono angloameričko područje, jer nekako stand-up forma i cijeli kontekst stand-up forme je baš usko vezan za naš to područje i teško je gledat. Mislim, postoje i stand-up komičari iz drugih regiona koji su iz Njemačke, iz Francuske, koji su duhoviti i koje se može gledat, međutim, to je zeznuto. I kad gledaš stand-up komičar u serijama, znaš, uvijek su to, opet postoje, razumiješ, opet postoje stand-up komičari. Pa Robin Williams, mislim, je, razumiješ, stand-up komičar. Fantastičan, koji je bio fantastičan glumac. I bio je fantastičan stand-up komičar u onom trenutku kad je bio na bijelom, pa ima i oni stand-up koji su potpuno ludilo. Razumiješ njega kad ti vidiš da je on našikan, razumiješ to dva sata, potpuno ludilo. Hvala što si me pitao, to je sad radim predstavu u Narodnom pozorištu, umjetnik u gladovanju, se zove to po motivima Kafkinih.
Jel to po istom tom događaju?
Po istom događaju.
To je bazirano.
Bazirano
lično ovo iskustvo.
I baš kako se zove u toj predstavi, za tu predstavu sam napisao jedan kako se zove stand-up od nekih 15 minuta, tako da se prvi put ja pokušavam baviti formom koja mi je stvarno bliska srcu, jer htjel mi to ili ne priznati, stand-up je ono vezivno tkivo trenutno, recimo Amerike i zapadnog svijeta, jer je to jedina slobodna teritorija zapravo, razumiješ, slobodna teritorija od političkog diskursa, u smislu
koje lijevo, koje desno. Možda kažeš što hoćeš suštini, da.
Pa gdje bi, zapravo, znaš, moraš da
jedina
kažeš.
Necenzurisana. Donekli.
Pa, i dalje se, razumiješ, ono, potpuno liberalna, bezobrazna ljevica nije ono uključila da kaže šta smije, šta ne smije, i dalje ne može, znaš, da canceluje Chappella ili druge ljude, gdje desnica nema.
Vratili su Louisa C.K. ono.
Pa mislim, znaš, ta, jel treba sad da gubijemo, ne znam šta da uradim sa čovjekom, ja razumijem, s druge strane, razumijem, sve okej, okay, jeste, i trebao je
apsolutno.
Da... Sve na stranu.
Da ko šta pogrešno ne shvati, apsolutno.
Apsolutno, sve je okej, okay, naravno, ne možeš izvaditi pred drugim ljudima ko ne žele to da ti uradiš. Znači, evo, pokušali su Chappella kao da cenzuršu zato što je, šta kao, zato što je rasista, nešto je bilo, nešto je čuo. Znači li, mislim, daj, ba dokle više, stand-up mora da bude, nema svijetih krava, nema ba tvojih ličnijih, ono, mene to povrijedno.
I'm offended.
Offended, znaš šta, i to je problem zato što se počinju razni termin kao, ono, kao uvrijeđenost, žrtva, supremacija, rasizam, počinju se mijenjati, znaš, ljudi pokušavaju da im daju novo značenje, kao sve je fašizam, svi smo uvrijeđeni, svi smo žrtve odjednom, nečega, nisi burazir, znaš šta, moraš biti direktno povrijeđen fizički ili emotivno, moraš imati da je bio žrtva. Nisi ti žrtva ako si ti osjećaš kao prozvanim u nečem stand-upu, ti nisi žrtva.
Ti si inspiracija nekom, možda to u krajnjem slučaju povod. Ali upravo tom nekako dođe, znaš, sam spomenuo te ekstremno liberalne ljevičare koji su nekad toliko ekstremno liberalno lijevi da su sami sebi došli s desne strane.
A ja, bukvalno, mislim, da me neko ne shvati pogrešno, ja sam ljevičar, nije onaj, kako se zove, nije... Ali, ma nema, znaš, kao postaneš kako se zove, toliko ekstreman da ćeš ti sad cenzuriti, znaš, kao počneš rješavati stvari protiv koji se upravo ta ljevica borila, a to je ta cenzura, razumiješ, to je taj fašizam, to je ta kontrola, pogotovo medija, gdje ti odjednom ćeš, sad ćeš ti kontrolisati medija, a to sam najbolje vidi, mislim, jer Amerika je lakmus svijeta. To vidiš po liberalnim medijima, vidiš po New York Timesu, vidiš po drugim, razumiješ, velikim medijima, kako odjednom, znaš, kao ne smije se, on ne smije, pa je kontrol. Odjednom je cenzura, ali kao dobra je cenzura, jer smo mi ljevičari liberalni, mi smo bolji od drugih, pa ćemo, mi možemo cenzurisati.
Imaš ti kakvu zonu komfora slučajno, gdje se bolje osjećaš?
Kafana. Kafana.
Kafana. Mislio sam u ovom profesionalnom smislu, onaj. Zaboravio sam da se snima, onaj. To, je li to serija, je li to film, je li to, to teatar, je li to, u kojem slučaju, evo sad to ovaj stand-up, je li to monodrama, je li to dajem da budem sam na bini, da ja sve, sve ću ja ovo sam, ne treba mi niko drugi, sve ću ja sam.
Sada kad sam bio, rane, tu kad sam, kako se zove, u psivu akademiju, baš sam mislio da monodrama je moja forma, to sam ja, one man show. Sve do i dalje, mislim, sve mi je to super, ali više volim, zavolio sam ljudski kontakt i zavolio sam suradnju. I ne, možda mi je zona komfora serije, malo mi je to zona komfora jer pogotovo ovi, kako se zove, komične serije i...
Komedije tu.
Tu mi je nekako zona komfora jer tu ja dođem, odradim to...
Kaj tu ne glumim, tu ne glumim, tu se ponašam.
Tu se sam ponašam, razumiješ, žavijalan sam, brzo mi to ide, nekako mi lako ide. Ma, zna, ako će me pitat šta više volim... A pretpostavljam da je to sljedeće. Ne znam, pretpostavljam. Jer kako je to uvijek smiješno. Negdje sam to rekao u nekom intervju. Kao kad pitaju, znaš, glumce, kao šta više voliš, pozorište ili film? Pa je to kao, ja šta više volim, isto naš Safin izbor sad, koje je dijete da mi uzme. Pa će, daj da uzmi ovo. Daj da uzmi ovo. Hajde.
Zapravo to nije bilo moje sljedeće pitanje bilo šta je teb pozorište, šta je teb kino, ali ono privatno, kad nisi glumac, ne možeš glumac stalno, šta ti je, ali kako zove...
Kino mi je dnevna soba, ja volim, to je meni, ta vrsta odmora i opuštanja i nekako privatnost. Ja obožavam otići u kino, mislim, svi mi volimo otići u kino ako nema nikoga, ali ja baš sebi isplaniram, recimo, znao sam kako se zove, sačekam malo da prođe fama oko nekog filma, da ide li igra, ali da je nedelja tipa...
U 11 navečer, ako ikako moguće. U
11 navečer, razumiješ, ja odijem tad kad nema nikoga, onda se zavalim, fino gledam. A pozorište mi je, pozorište mi je razgovor poslije, znaš, i pozorište mi je... Mi je neki bijeg...
Prisniji su nekako ljudi unutra, i publika i ljudi, mnogo prisniji, razumiješ.
Zato što je direktni kontakt.
Da, nema, tu ne možeš ništa, sad glupom da kažem, ali tu ne možeš ništa odglumiti, mislim, to je.
Ja mislim, i kako se zove, meni je, to mi je bilo, znaš, kao pogledaš i onda poslije razgovaraš o predstavi. To je neko zajedničko iskustvo.
Spomenuo sam se tokom razgovora, sad imaš koliko, dvije probe dnevno, na čemu radiš?
Sa Artru smo, pa uradili smo, već mogu reći da je bila premijera, prve dvije reprize, jednu eksperimentalnu predstavu. Jako zanimljivo, mladi reditelj Gabriel Lazić to postavio. I to je jedno zanimljivo pozorišno iskustvo koje nije, kako se uobičajeno kod nas, to je forma koju se ovdje skoro niko ne bavi, gdje je publika glavni akter i direktni akter, gdje nema zapravo glumaca na sceni, nego ja u određenim dijelovima izvana samotonski vodim publiku kroz neko iskustvo. Tako da smo to radili, to bi preporučili svakome da ode da vidi, iako su reakcije baš pomiješane, bilo je baš, ali ja, što je jako zanimljivo, generacijske su, ozbiljne generacijske razlike u shvatanju, prihvatanju takve forme, gdje ono stariji su čak bili ljuti i osjećali se prevareno što su uopšte došli u pozorište, jer to nije pozorište, dok su mlađi bili oduševljeni, gdje im je to jako zanimljivo, znaš, konačno nešto što nije... Onačno ustaljena forma, ja sad sjednem, mrak je u gledalištu, tamo neko priča.
Neko mi zazvoni telefon.
Ja, a ovdje traži, neko mi zazvoni telefon.
Glupa melodija, tako.
Nego ovdje traži od tebe da, kako se učestvuješ, budeš glavni akter. A drugo je, u Narodnom pozorištu, što sam malo prije spomenuo, komplet ekipa su mladi ljudi, od reditelja Alena Šimića, mogu ih nabrojati ovako, Benjamin Hasić, Ena Kurtalić, Ajla Bešić i Armin Behrem, to je autorski tim, Alen Šimić je reditelj, Benjamin je dramaturg, Ena je šefca za pokret i isto ko reditelj. Glumci Dino Sarija, ja, moja malenkost, Dino Bajrović, Domagoj Nižić, Ivona Baković, Ida Keškić, Tamara Miličević, Stilić. Radimo po motivima Kafkinih pripovijetki, umjetnih u gladovanju. To će biti jedan divan autorski projekat koji govori o problemima mladih umjetnika, o tome šta sve prolaze, o našim ličnim iskustvima.
Sam prošli put razgovarao s Indigom podcastu, moram i tebi pitati.
Evo on nam radi, moram pohvaliti, Indigo nam radi muziku.
Odlično.
Tako da...
S njim sam baš razgovarao na tu temu prošli put. dokad će, kad zapravo nastupa kod nas taj moment, ono, nisi više mladi glumac, sad si već uspio ostvariti koliko toliko, imaš neku karijeru, imaš neki CV popunjen i tako dalje. Kod nas nekako može, nije bitno čime, čime se neko bavio od fudbala, košarke, politike, glume, kad je mladi talentovan, kad je 42 već napunio. Čitav život mladi talentovan.
Dobro, to je, sad ima problem sa, iako je mene to isto prije nerviralo, sad kako sam ostario, me više to s tim pojmom, kao šta znači biti mladi glumac, kao, jest, imamo mi problemi u sportu, pa kažemo ima neko 23 godine, pa i dalje kao mladi talent, ali to je zato što je vijek fudbalera, relativno, bilo kojeg sportista je relativno kratak vijek, znaš, ono, glumački je, dok te ne gurnu, ba, dok te ne šutnu u rupu, u grobi dole, dok ne bace ono kamenje, znaš, dok neka ja vam halalio, ja vam nisam halalio, dotad glumiš, razumiješ, dotad si u poslu. Tako da ja s 30 godina i dalje sam mladi glumac, jer šta je, ja, koliko moja karijera, s 24 sam završio, tako da šta je to, 6 godina, to je ništa. Tako da si ti mladi glumac relativno i sa 35, čak 40 godina. Tek su tad ulaziš u neku zrelu fazu, 40, 45.
Mene zanima šta te posljednje izbilo iz cipela što si gledao, slušao, potpuno nebitno, ono, da ovi ljudi koji su ostali s nama ovdje do kraja ovog razgovora, da odmah sad odu na Google, da kucaju, da to snime, kupe, streamaju i tako dalje, od filmova, od serija, knjiga, muzike, potpuno nebitno, šta je ono, posljednje, baš da te ono izbilo iz cipela što kaže ovo, i onda da buljiš prazan ekran 10 minuta nakon što si to pogledao, poslušao.
Nitram da pogledaju.
Kako?
Nitram film. Mislim da je bio u Cannes. Kako se zove ova? Sad sam mu zaboravio ime, mali glumac, plavi. On me rastavio me na proste faktore. Film je govori o istim tim događajima, o masovnom ubistvu na Tasmaniji koje se desilo u 80. godina, gdje je lik pukao i ponovo samo krenuo da ubija, i s njim ovaj malac je nevjerovatno, baš je nevjerovatno. Ja, dugo mi se nije desilo da gledam nešto i da sam ljubomoran, jebote, na tu sposobnost, na talent. A sad neki događaj ili nešto.
Znam da te želju izbija iz cipila.
Željom izbija, Milan izbija iz cipila, uče je bio derbi.
Nikad na zelenu granu izgleda.
Što sam ja Bog zgriješio, majke, ja ne znam. Čega god sam se uhvatio, sve me oće li kad Allah, pravi, ti što zgore na nebesima, ako jesi, molim te, samo evo jedno nešto.
Mislim da bi ovo najdraži razgovor koji sam ikad vodio, majke. Ovdje su sve emocije apsolutno vidjele i izmiješale za ovih 30 minuta, ja nemam više ništa da kažem. Zahvalio se ljudima što ste slušali. Hvala, i recim gdje da dođu.
Hvala vam ljudi što slušate ovo. Ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim, idite u pozorišta, obavezno, nije bitno šta je, idite u pozorišta, morate da idete u pozorišta, gledajte filmove, sve filmove, sve serije, nađite vremena i molim vas dođite 25. ako ne na premijeru, onda kako se zove, na sljedeća izvođenja predstave Umjetnik u gladovanju i Platonova pećina, nisam rekao kako se zove u Sartru predstava, eto, to je to.
Hvala lijepo.
Hvala tebe, Adukamo.
Dobri. Pošteni.
Hvala, brat moj.
Za mene je kino univerzalni učitelj. Putujte kroz vrijeme od kamenog do svemirskog doba i razvijte carstvo, čitav univerzum. Jer ko će ako nećete vi? Moj gost u Glasu mladih je bio Dino Sarija. O superherojima, poslu, motivaciji, demotivaciji, ulogama iz kojih se ne izlazi, poslu za koji ne postoji plan B, ličnim borbama, porazima i pobjedama, sve emocije na jednom mjestu u 30 minuta. Slušali ste Mjesto za glumca. Sve epizode podcasta Radija Slobodna Evropa možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja.